Ang hatol ay isang masakit na gawad na maaaring ibigay sa isang tao. Mayroong isang kwento akong napakinggan noong ako ay nakikinig ng isang mensahe mula sa isang kilalang lingkod ng Diyos. Sang-ayon sa kanya, mayroong isang lalaki ang nagtangkang magpakamatay dahil sa kanyang kabiguan at kahirapan sa buhay. Binalak ng lalaking ito na tumalon sa isang mataas na tulay at nagpa siyang hindi na niya makikitang sisikat ang araw. Subalit hindi inaasahan na mayroong isang lalaki na napadaan sa tulay sa oras ng kanyang pagtalon. Dahil dito, ang kanyang binabalak na pagpapakamatay ay napigilan. Pinayuhan siya ng lalaki at binigyan ng kaunting salapi upang magamit sa muling pagpapasimula ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang buwan, sa hindi malamang dahilan, ang lalaki na nagtangkang magpakamatay ay nahuli sa isang pagkakasala na dulot ng pagnanakaw. Dahil dito, siya ay sinampahan ng kaso at iniharap sa hukuman. Sa hukuman na kanyang kinatatayuan ay gayon na lamang kanyang pagkamangha dahil ang hukom na kanyang nakita sa korte ay ang lalaki na nagligtas ng kanyang buhay mula sa kamatayan. Noong magtama ang kanilang mga paningin, sila ay nagkakilanlan. Dahil dito, buong kasiyahan na sinabi ng lalaki sa hukom, kagalang-galang na hukom, hindi po ba't kayo ang lalaking nagligtas ng aking buhay noong ako ay nagtangkang magpakamatay? Kaibigan, inihiling ko sa iyo na palayain ako sa paratang na ibinibigay sa akin. Muli mo sana akong iligtas sa pagkakataong ito. Bilang tugon, ang hukom ay nagsalita sa kanya na ganito ang sinasabi, alam mo, Ginoo, tunay na ako nga ang naging tagapagligtas ng iyong buhay noong pinagtangkaan mong kitlin ito. Subalit ngayon, ang mga paratang sa iyo ay napatunayang totoo at bilang lingkod ng katarungan, kinakailangan kong igawad ang nararapat. Ako ay nauupo sa korting ito hindi bilang tagapagligtas kundi bilang isang hukom. Minsan pa nating tunghayan ang katotohanang naisipagkaloob ng Panginoon sa mga oras na ito. Muli po nating buksan ang ating mga banal na kasulatan sa 49 hanggang 52 kabanata ng Jeremias. Ang mensaheng ito ay minsan pangyahatin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ito na po ang huli sa mga pag-aaral natin at pagbubulay dito sa mga pahayag ni Propeta Jeremias. At hahanguin po natin sa oras na ito ang ating pag-aaral dito sa Kabanatang 49. Simulan po natin sa talatang 7 hanggang Kabanatang 52, talatang 34. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Natanghayan po natin noong nakaraan na ang mga nalalabing mamamayan ng Huda ay nakagawa ng malaking pagkakamali noong sila ay magpasya na magtungo sa Ehipto. Inakala nila na ang kanilang pananahanan sa lupaing yun ay magdudulot sa kanila ng kasiyahan. Subalit gayon na lamang ang kanilang pagsisisi sapagkat pawang kahirapan ang kanilang dinanas. Sa panahong iyon, ang digmaan sa Israel ay natapos na. Wala nang kaaway ang nagnanasang sakupin sila, sapagkat ang lungsod ay ganap na nawasak. Ang lugar ay natatakpan ng makapal na usok at nawasak na ang mga gusali. Marahil kung ang mananatiling mamamayan ay nanatili na lamang sa kanilang lupain, marahil ay naitayo nilang muli ang lungsod. Subalit ano ang kanilang ginawa? Pumunta sila sa Ehipto sa pag-aakala na makaliligtas sila sa mga digmaan. Ngunit ang kanilang ginawa ay nagdulot ng malaking pagkakamali, sapagkat hindi nagtagal ang Ehipto ay sinakop ng Babilonya. Dahil sa pangyayaring ito, ang mga Israelita ay muling dumanas ng matinding paghihirap. Ipagpatuloy po natin ang mga paksa na ating tinatalakay dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Jeremias. Tunghayan po natin sa sandaling ito ang 49 na kabanata talatang 7 hanggang 52 kabanata talatang 34. Ang mga kabanatang ito ay naglalaman ng mga propesiyang ipinahayag ng Diyos laban sa mga bansang nagpakasama. Ngunit ako ay naniniwala na ang masusing pag-aaral sa mga kabanatang ito ay magbibigay sa atin ng liwanag sa landas ng ating paglalakbay. Basahin po natin ngayon ang 7 talata dito sa 49 na kabanata sang-ayon sa mga pahayag ni Propeta Jeremias. Tungkol sa Edom, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, wala bang karunungan sa timan? Naghalo na ba ang payo mula sa matalino? Naparam na ba ang kanilang karunungan? Tumakas kayo, bumalik kayo na manirahan kayo sa kalaliman o mga naninirahan sa didan, sapagkat dadalhin ko ang pagkasalanta ng isaw sa kanyang panahon, sa panahon na parurusahan ko siya. Kung paglalaanan po natin ng kaunting pagsusuri ang kabanatang ito, mapapansin po natin na ang propesiya tungkol sa bansang Edom ay binigyan ng Diyos ng higit na pansin. Isang dahilan marahil ay ang kanyang malapit na kaugnayan sa bansang Israel, sapagkat si Esau at saka si Jacob ang pinagmula ng dalawang bansang ito. Kung atin pong pag-aaralan ang kasaysayan, ang mga bansang ito kailanman ay hindi nagkaroon ng mabuting pagkakasundo sa isa't isa. Ang Edom ay naging dakila sapagkat ang Panginoon ang nagpahayag na ito ay magiging makapangyarihan sa mga bansa. Ngunit noong ang bansang ito ay naging palalo, ang kanilang kadakilaan ay ibinagsak ng Diyos. Ganito po naman ang sinasabi sa 13 talata. Sapagkat ako'y sumumpa sa aking sarili, sabi ng Panginoon, na ang Busra ay magiging katatakutan, kakutyaan, guho at sumpa at ang lahat ng mga lungsod nito ay magiging wasak magpakailanman. Ang Busra ay tumutukoy sa Petra at sa Edom. Ang mga matitibay na bato sa lungsod ay patuloy na naroon ngayon. Sang-ayon sa mga dalubhasa, ang mga batong makikita roon ay mainam na pagtirhan, subalit nakapagtatakang malaman na walang sino man ang ibig o mga has na tumira sa lugar na iyon. Sapagkat dahil sa masamang pakiramdam at kaisipan na sinasabi ng iba. Subalit ano ba ang kasalanan na nagpabagsak sa Edom? Basahin po natin ang 16 na talata na ganito po ang sinasabi. Tungkol sa iyong kakilabutan, dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso. Ikaw na nakatira sa mga bitak ng bato, na humahawak sa kataasan ng burol. Bagaman pataasin mo ang iyong pugad na kasing taas ng sagila, ibabababa kita mula roon, sabi ng Panginoon. Maliwanag na mababasa po natin sa talatang ito na ang nananatiling kapalaluan sa puso ng mga Edomita ang kasalanan na nagpabagsak sa kanila. Ang daanan papasok sa lugar na tinatawag na Petra ay napakalalim at lubhang napakakitid. At higit pa rito, ang daanang ito ay lubhang napakahaba, marahil ay isa at kalahating kilometro. Gayun din naman ang mga libis ay nakapagdagdag ng hirap sa mga nagtatangkang salakayin sila. Sangayon sa mga dalubhasa, ang mga libis na lugar ay lubhang mabato kaya hindi maadaanan ng mga kaaway. Sangayon sa kasaysayan, ang mga Grego ay nagtangka na sakupin ang bansa, ngunit sila ay nabigo, sapagkat ang lungsod ay hindi madaling pasukin. Ngunit sa kabila ng matibay na muog na kanilang ipinagmamalaki, ibinagsak sila ng Diyos. Pakinggan po natin ang pahayag ng Diyos sa 17 at 18 talata. Ang Edom ay magiging katatakutan. Bawat magdaraan doon ay mangingilabot at susutsot dahil sa lahat ng kapintasan nito. Gaya ng Sodoma at Gomora at ng mga karatig bayan ng mga ito, sinabi ng Panginoon, walang sinumang mananatili roon, walang anak ng tao na maninirahan doon. Ang mga propesiyang ito ay literal na naganap sa bansang Edom, bagamat ang lungsod ay kasalukuyang nananatili pa rin sa lugar na iyon. Subalit, walang sinuman ang nagtangka na magtayo ng tahanan, sapagkat ito ay naging katatakutan para sa lahat. Nagpapatunay lamang na ito ang salita ng Panginoon ay totoo, sapagkat sinasabi sa 20 talata, kaya't inyong pakinggan ang panukalang ginawa ng Panginoon laban sa Edom at ang mga layunin na kanyang binuo laban sa mga naninirahan sa timan. Maging ang maliit na kawan ay kakalad ka rin, tiyak na gagawin niyang wasak ang kanilang pastulan dahil sa kanila. Ito ang ipinahayag ng Diyos na propesiya sa lugar ng Edom. Ang katuparan ng mga pahayag ng Panginoon ay napatunayang totoo, sapagkat ang mapanglaw na kalagayan ng lungsod ay hayag sa lahat ng tao. Subalit hindi lamang ang Edom ang nakaranas ng sumpa ng Diyos, kundi maging ang mga iba pang karatig bansa. At sa ating pagpapatuloy, makikita po natin ang mga bansa na sinakop ng pahayag ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi sa 23 at 24 na talata. Tungkol sa Damasco, ang Hamat at ang Arpad ay napahiya sapagkat sila'y nakarinig ng masamang balita. Sila'y nanlulumo, may kabalisahan sa dagat na hindi mapayapa. Ang Damasco ay humina, siya'y tumalikod upang tumakas at sinaklot siya ng tindak. Hinawakan siya ng dalamhati at mga kalungkutan na gaya ng babaeng manganganak. Sangayon sa mga mananaliksik, ang lugar ng Damasco ay maituturing na pinakamatandang bayan na pinananahanan ng mga tao. Subalit sinasabi ng talata na ang pahayag tungkol sa pagkawasak ng Damasco. At sangayon sa kasaysayan, ang propesiyang ito ay natupad. Bagamat ang mga saligan at kapaligiran ng Damasco ay nagbago, gayunman ang kanyang pangalan ay nanatili at siya ang kinikilalang kapital ng bansang Syria. Subalit maliban sa bansang Damasco, maging ang mga bansang Kidar at Hasor na kinikilalang mayayaman noong panahong iyon ay bumagsak rin. At pagkatapos ng mga pahayag nito, ang propesiya ng Panginoon ay nahayag laban sa bansang Elam na ayon sa 35 talata'y ganito po ang ating mababasa. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito aking babaliin ang pana ng Elam, ang pangunahin sa kanilang kapangyarihan. Marahil ay maitatanong po natin sa ating sarili, bakit ibinagsak ng Panginoon ang mga bansang ito? Ano ang dahilan? Kaibigan, ang unang dahilan ay ang kasalanan na namayani sa kanila. Samantalang ang ikalawang dahilan ay upang walang panghawakan at madaanan ang mga nalabi sa bansang Huda na tutulong sa kanila. Nais ng Panginoon na maunawaan ang mamamayan ng Huda na siya lamang ang kanilang pag-asa. Subalit, napakalungkot isipin na sa kabila ng lahat ng ito, ang Huda ay humingi ng tulong sa Babilonya. Kaya bilang tugon ng Diyos, siya ay muling nagpahayag ng propesiya at sa pagkakataong ito ang Babilonya ang naging pakay ng pahayag. Upang higit nating maunawaan, basahin po natin ang unat ikalawang talata ng 50 kabanata dito sa mga pahayag ni Propeta Jeremias. Ganito po ang sinasabi. Ang salitang sinabi ng Panginoon tungkol sa Babilonya at tungkol sa lupain ng mga kalyo. Sa pamamagitan ng propetang si Jeremias, ipahayag ninyo sa gitna ng mga bansa at inyong ipadalastas. Magtas kayo ng watawat at ipahayag. Huwag ninyong itago, kundi inyong sabihin. Ang Babilonya ay nasakop, si Bel ay nalagay sa kahihiyan, si Merodak ay nabasag, ang kanyang mga larawan ay nalagay sa kahihiyan, ang kanyang mga diyos-diyosan ay nabasag. Noong ang pahayag na ito ay isinulat ni Propeta Jeremias, walang sino man ang naniniwala na ang propesyang ito ay mangyayari, sapagkat ang kapangyarihan ng Babilonya ay nahayag sa kanilang kalagitnaan at si Nebuchadnezzar ay buhay na buhay. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang pahayag ng Diyos ay malinaw. Ganito pang sinasabi sa 4 na talata. Sa mga araw na iyon at sa panahong iyon, sabi ng Panginoon, ang mga anak ni Israel at si Juda ay darating na magkakasama. Umiiyak samantalang siya'y darating at hahanapin nila ang Panginoon nilang Diyos. Ang talatang ito ay tumutukoy sa pagbabalik loob na mangyayari sa buhay ng mga Hudyo, samantalang ang kalagayan ng Babilonya ay magiging masalimuot. Ano ang dahilan? Basahin po natin ang susunod na talata na ganito po ang sinabi. Sapagkat narito, aking inudyukan at dinadala laban sa Babilonya ang isang pangkat ng malalaking bansa mula sa hilagang lupain. Sila'y hahanay laban sa kanya, mula do'y sasakupin siya. Ang kanilang mga palaso ay gaya ng sanay na mandirigma na hindi bumabalik na walang dala. Hindi ba ang bagay na ito ay naganap sa kasaysayan sa pamamagitan ng matalinong pananakop ni Gobrias? Subalit hindi lamang ito ang dahilan. Pakinggan po natin ang sinasabi rito sa 13 ng kabanatang 50. Dahil sa puot ng Panginoon ay hindi siya titirhan, kundi magiging lubos na wasak. Bawat magdaraan sa Babilonya ay magtataka at susot-sot dahil sa lahat niyang sugat. Ang pahayag na ito ay ganap nating maunawaan kung magiging bahagi tayo ng mga dayuhan na dumalaw sa Babilonya. Sa pamamagitan nito ay masasaksihan po natin ang mga wasak na gusali na nagpapatotoo sa kanyang pagbagsak. Basahin po natin ang sinasabi dito sa 17-18. Ang Israel ay isang nagsipangalat na kawan na itinaboy ng mga leon. Una'y sinakmal siya ng hari ng Assyria at ang huli ay si Nebuchadnezzar na hari ng Babilonya ang bumili ng kanyang mga buto. Kaya't ganito ang sinabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Narito aking parurusahan ang hari ng Babilonya at ang kanyang lupain. Ang ibig pong sabihin, ang pagbagsak ng Babilonya ay magaganap sa hindi nila inaasahang pagkakataon. At bakit ano ang dahilan? Sang-ayon sa 24 na talata, ganito po ang ating mababasa. Ako'y naglagay ng bitag para sa iyo at ikaw naman ay nakuha, o Babilonya, at hindi mo ito nalaman. Ikaw ay natagpuan at nahuli sapagkat ikaw ay naghimagsik laban sa Panginoon. Pakinggan naman po natin ang sinasabi dito sa 26 na talata ng kabanatang 50 sang-ayon sa pahayag ni Propeta Jeremias. Pumunta kayo laban sa kanya mula sa pinakamalayong hangganan. Buksan ninyo ang kanyang mga kamalig. Itambak ninyo siya na gaya ng bunton at lubos ninyo siyang wasakin. Huwag mag-iiwan ng anuman sa kanya. Kung makikita po lamang natin ang Babilonya ngayon, tanging mga bato at mga wasak na bagay ang masasaksihan natin. Basahin po natin ang talatang 28. May tinig ng mga takas at mga tumatakbo mula sa lupain sa Sayon. ang paghihiganti ng Panginoon nating Diyos, ang paghihiganti para sa kanyang templo. Kapansin-pansin na ang pagbagsak ng Babilonya ang magiging balita na ihahayag sa Sion. Sinasabi sa 38 hanggang 40 talata ang ganito, "Tagtuyot ang kanyang mga tubig at sila'y matutuyo, sapagkat iyon ay lupain ng mga larawang inanyuan at sila'y nahibang sa mga Diyos-Diyosan. Kaya't ang mababangis na hayop ay maninirahan doon na kasama ng mga asong gubat at ang abistros ay maninirahan sa kanya. Hindi na ito titirhan ng mga tao kailanpaman, ni matatahanan sa lahat ng mga salinlahi. Kung papaanong winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora at ang mga karatig bayan ng mga iyon, sabi ng Panginoon, sino ang maninirahan doon at walang anak ng tao na titira doon?" Sinabi ng Panginoon na ang pagwasak ng Babilonya ay maihahalin tulad sa Sodoma at Gomora. Ang kanyang mga kaaway ay sasalakay sa kanya at hindi niya mapipigilan sapagkat dadaigin nito ang kanyang lakas. Pakinggan po natin ang sinasabi dito sa 42 talata. "May hawak silang busog at sibat. Sila'y malulupit at walang awa. Ang kanilang tinig ay gaya ng hugong ng dagat at sila'y nakasakay sa mga kabayo. Nakahanay na gaya ng isang taong makikipagdigma laban sa iyo, o anak na babae ng Babilonya." Ang lahat ng mga pahayag na ito ay naganap sa pamamagitan ng bansang Medo-Persya. Ang kasaysayan at ang mga kasalukuyang katibayan ng kanyang pagbagsak ay malinaw na patotoo ngayon. Subalit hindi ito nagtatapos ang pahayag. Matutunghayan po natin si 51 kabanata ng Jeremias, talatang 6-8, ang literal na pangyayari na naganap sa Babilonya. Basahin po natin na ganito po ang ipinahayag. "Tumakas kayo mula sa gitna ng Babilonya at ililigtas ng bawat tao ang kanyang buhay. Huwag kayong mapuksa nang dahil sa pagpaparusa sa kanya sapagkat ito ang panahon ng paghihiganti ng Panginoon. Siya'y kanyang pagbabayarin. Ang Babilonya noon ay gintong kopa sa kamay ng Panginoon na lumalasing sa buong daigdig. Ang mga bansa ay umiinom ng kanyang alak, kaya't ang mga bansa ay nauulol." Sinasabi sa 25 at 26 na talata sa kabanatang 51 ang ganito, "Narito, ako'y lalaban sa iyo, sabi ng Panginoon, o mapangwasak na bundok na sumisira ng buong lupa, at aking iuunat ang aking kamay laban sa iyo at pagugulungin kita mula sa batuhan, at gagawin kitang sunog na bundok. Wala silang batong kukunin sa iyo na gagawing panulok o ng isang bato bilang pundasyon, kundi ikaw ay magiging wasak magpakailanman, sinabi ng Panginoon." Ang lahat ng ito ay maliwanag na katibayan ng salita ng Panginoon ay makatotohanan. Sinasabi rin sa 37 talata ang ganito, "Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, gaganti kita ng lubusan. Tutuyuin ko ang kanyang bukal. Ang Babilonya ay magiging mga bunton ng mga guho, tahanan ng mga asong mailap, isang katatakutan at tampulan ng mga pagkutya at walang maninirahan." Subalit ano ang kalagayang sasapitin ng bayan ng Diyos sa gitna ng mga pahayag na ito? Sila ba ay pinabayaan ng Panginoon? Ang 52 kabanata ng Jeremias, talatang 31-34, ay nagpahayag ng magandang pakikitungo na ipinadama ng Babilonya. Ang haring si Jehoiakim ay tunay na pinagpapala sapagkat ang Diyos ay hindi nakalimot sa kanya. Basahin po natin ang kanyang sinabi. "Nang 37 taon ng pagkabihag kay Jehoiakim na hari ng Huda, nang 25 araw ng 12 buwan, si Evil-Merodach na hari ng Babilonya, nang unang taon siya ay maging hari, ay nagpakita ng kabutihan kay Jehoiakim na hari ng Huda at kanyang inilabas siya sa bilangguan. Siya nagsalitang may kabaitan sa kanya at binigyan siya ng trono na higit na mataas kaysa sa trono ng hari na kasama niya sa Babylonia. At kanyang pinalitan ang kanyang mga damit bilanggo at araw-araw sa buong buhay niya ay kumain siya sa harap ng hari. At tungkol sa kanyang gastusin ay binigyan sila ng hari ng gastusin ayon sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan habang siya ay nabubuhay hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Nais po ng Diyos na siya lamang ang tangi nating pag-asa, ang ating mga sariling muog, ang madalas na humahadlang sa atin paglapit natin sa Panginoon. Sapagkat hanggat nalalaman natin na meron tayong pinanghahawakan, tayo ay mapapanatag sa ating sarili. Kaibigang nakikinig, maaring ang muog na iyong pinagkakanlungan ngayon ay ang iyong kayamanan, ang iyong mabubuting gawa, ang iyong relihiyon, at ang iyong pinag-aralan. Marahil ay iniisip mo na sapat na ang lahat ng iyan upang magtagumpay at mabuhay ng masagana. Subalit hindi ito ang kabuuan ng buhay. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Ang ating buhay ay makakatagpo lamang ng kabuluhan sa kanya. Sinasabi niya sa atin na isuko ang lahat ng ating mga muog na ito at lumapit sa kanya bilang ating kaligtasan at pag-asa. Tayo po ay manalangin. Diyos na maibigin at mapagpala, ikaw na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Patuloy mo kaming ginagabay at tinutulungan sa aming mga pag-aaral. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang manguna at magpatuloy na kaagapay namin sa araw-araw. Sa mga kapatid na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, ano man ang kanilang ginagawa, Panginoong Diyos, tugunan mo po ang kanilang mga pangangailangan sa sukat ng kanilang mga pananampalataya. Pagpalain mo rin ang mga kaibigan at mga kapatid na merong dinaramdam, nawawalan sila ng pag-asa, sapagkat marahil, Panginoon Diyos, ang kanilang karamdaman ay wala ng kagalingan. Subalit ikaw, Panginoon Diyos, ang kumilos sa bawat isa sa iyong mga anak. Nananalig po kami, Panginoon Diyos, na kami tutugunin mo, sapagkat ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming idinadalangit hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.